Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai paplašinotu ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas izceļšanas preču importam un turpinotu sniegt atbalstu Ukrainai, Saimā 23. Jūlijā galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzētos grūzījumus Ukrainas civilīdzīvotāju atbalsta likumā. Tie paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu tādam agresoru valsts izceļšanas rūpniecības prečam, kā gromotas, laikraksti, video spēļis, sporta precis, rūtaļītes, apģērbi un opovi. Aizlīgums atsatīksīs arī šo preču importu no citām trešajām valstīm, ja to izceļšanas valsts ir Krīvija vai Baltkrīvija. Precīzo aizlīgumam pakļautu preču sarakstu noteiks ministru kabinets. Likums jaunīs regulījums aptver arī atsevišķas preču grupas, kas var tikt izmantotas propagandas vai dezinformācijas izplatēšanai. Tā ir noteikts, ka ministru kabinetam līdz 1. Martam un turpmāk katru godu būs joizvietē importa aizlīguma ietekme uz Latvijas sabiedrības drošību un sabiedrības interesēm. Likums tosīs spākā nākamajā dienā pēc to izsludinošanas. Un likumā noteiktīs importa aizlīgums būs spākā līdz 2027. Gada 1. Jūļam. No 24. Līdz 29. Jūļam Jēkabpilī un tos apkotnī Notiks NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā militāros mocēbas Serpent Forges, kuru mierkis ir pilnveidot medicīniskos evakuācijas spiejas. Mocēbu laikā Jēkabpilī un tos teritorijā, kā arī uz publiskiem ceļiem būs redzama sabiedroto valstu karavēru un militāro transporta līdzekļu porzavītošanos. Militāro mocēbu laikā sabiedroto valstu karavēri pilnveidos kaujas operācijām atbilstošu medicīnisko atbalsta plānošanu un īstenošanu, to starp citušu evakuāciju. Tiks arī trenēta spēja nodrošinot nepārtrauktu medicīnisko aprūpi, veicot praktiskus treniņus realitātei pītuvinotos operāciju apstokļos. Uzlabotu ceļu satiksmes drošību un veicinotu atbildīgāko autovadētoju reicību. Daugavpilī darbu sokušas divas automatizētas satiksmes uzraudzības sistēmas jeb vidī luksafori. Īkortas uzstādētas 18. Novembra un Valkas īles krustojumā, kā arī 18. Novembra un Varšavas īles krustojumā. Vīdī luksafori automatizētā režīmā fiksē transporta līdzekļus, kas šķērsoja krustojumu pie aizlīdzošo luksafora signāla, kā arī citus ceļu satiksmes noteikumu porkopumus. Sistēma atpazīst luksafora signālu un transporta līdzekļa kustēbu, nolasa tos valsts reģistrācijas numuru un saglaboja porkopuma pierodījumus administratīvo procesā nodrošinošanai. Tāpat īkortes spēja atpazēt un klasificēt dažādus transporta līdzekļus, noteiktu atcerašanos vītu un kustēbas trajektoriju, kā arī apkūpa informāciju par satiksmes plūsmu krustojumos. Līdzīgi tehniski risinājumi satiksmes drošības uzlabošanai darbojās arī citos Latvijas pilsētos, tostarp Līpojā, Reigā un Jūrmalā.
Laika ziņas.
Dīnā dabas uz turpinos kloti mokūņi, bet brēžam tie arī skaidrosīs un uzspēdās saule. Galvenokot centralijos un austrumu rajonos gaidams aizlaicīgs ļeids, Vītojam īspījams arī pārkjoņa nagais. Viejs turpinos pūst lānai un maksimālo gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējat Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.